Sveicināti cienījamie radioklausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Tiešraidē no Saeimas nama deputāti tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajai šodien vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātei Ingai Bitei Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji! Runājot par šodienas Saeimas sēdi, tika izskatīts viens Latvijas reģiona apvienības iniciēts likumprojekts, kurš saucās par personas sejas aizklāšanu publiskās vietās un paredzēja, ka publiskās vietās personām būtu jāatrodas ar atklātu seju. Šī likumprojekta mērķis bija sadalīts trijās daļās. Viena no tām bija saistīta ar Latvijas kultūras un vidas, kultūrvidas saglabāšanu, otra Latvijas iekšējās drošības nodrošināšanu un trešā ar dzimumu līdztiesību. Proti, Latvijas kultūrā nav pieņemts ar apģērbu aizsegt cilvēku seju. Latvijas kultūrā svarīgi ir visu cilvēku seju un cilvēku sejas izteiksme. Un šādu kultūru mums ir gan tiesības, gan faktiski arī pienākums atbilstoši Latvijas Republikas satversmei saglabāt un uzturēt. Otrs saistīts ar Latvijas drošību, jāsaka, jau sociālajos tīklos ar smaidu izskan, ka zem dažādiem apģērbu gabaliem, kas aizsedz gan personas seju, gan visu personas ķermeni, ir iespējams paslēpt ne tikai cilvēku, bet arī daudz ko citu, tajā skaitā ieročus, tajā skaitā spridzekļus, tajā skaitā lietas un mehānismus, kas var nodarīt pāri citiem cilvēkiem. Un tāpēc otrs aizlieguma iemesls ir valsts iekšējā drošība. Trešais aizlieguma iemesls būtu dzimuma līdztiesība, jo diemžēl musulmaņu valstīs dzimuma līdztiesība vēl nav attīstīta tādā līmenī, kādā tas ir Eiropā, un tur sieviete ir cita zemāka līmeņa radījums vai cilvēks salīdzinot ar vīrieti. Tāpēc vīrietim ir tiesības noteikt, kā sieviete izskatās, ko viņa velk, ko viņa nevelk mugurā un kā viņa uzvedās. Eiropas kultūrā šāda situācija nav pieļaujama, un Eiropas kultūrā katrs sieviete var izvēlēties gan savu ģērbšanās stilu, gan piegriezumu, gan to, cik daudz no savu ķermeņu viņa vēlas kādā konkrētā brīdī atklāt. Diemžēl Saeima neatbalstīja šo mūsu iniciatīvu. Par bija 29 Saeimas deputāti, pret 8 faktiski jautājumu izlēma tie, kuriem nebija viedokļi, tie, kur šajā balsojumā atturējās. Tika pausti argumenti par to, ka likumprojekts nav pietiekami kvalitatīvi izstrādāts, ka tā anotācija nav pietiekami argumentēta, taču, nu, jāsaka tā, kā jau citējot kolēģi Gaida Bērziņa, kāda citā jautājumā var gribēt izlasīt un var negribēt izlasīt, ja nav tādas vēlēšanās. Vēl diezgan projekts debats Saeimā izraisījās par priekšlikumu grozījumiem patvērumu likumā, kas paredzēja, ka bēgļiem vai jautājumiem, kas ir saistīti ar bēgļiem, ka šie jautājumi visi būtu jālēma Saeimā. Latvijas reģiona apvienība ir iesniegusi līdzīgu priekšlikumu, likumprojektam patvērumu likums, paredzot, ka Saeimā ir jāpieņem nevis visi lēmumi, kas saistīti ar bēgļiem, jo Saeimas darbs nevarētu turpmākos gadus noritēt tikai jautājumos, tikai izskatot jautājumus, kas saistīti ar bēgļiem. Tāpēc Latvijas reģiona apvienība liek priekšā Saeimā izskatīt pamatnostādnes, kurās būtu aprakstīta tātad šo te bēgļu uzņemšanu un integrāciju. Nu, jāsaka, pagaidām Saeima virzīt tālāk visu jautājumu izskatīšanu Saeimā, bet mēs joprojām turpinām cerēt arī uz mūsu priekšlikumu atbalstīšanu. Paldies jums, ja klausījāties!
Paldies deputātei Ingai Bitei. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Kārlis Seršants. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. Nu, protams, ka gribētu dažus vārdus teikt arī par šo te pašu sejas aizsegšanas likumu, kur nu, opozīcija savās tradīcijās apvaino pozīciju nekā nedarīšanā un nekā negribēšanā. Es nesaku, ka šāds likuma projekts ir vajadzīgs, protams, ka tas ir vajadzīgs, bet mēs redzam, kas notiek situācijās, kad šis likums tiek pieņemts sasteigt, kā tas savulaik notika Francijā. Šobrīd ir izveidota speciāla trīs attiecīgu profilu ministriju darba grupa, kura vērtē šīta likuma iespējamās darbības virzienus no visiem iespējamiem aspektiem, tā iespējamās sekas, un 30. septembrī ir paredzēts, ka būs šīs te komisijas galas lēdziens, tas ir tikai 6 dienas, un tad, kad mēs šo visu informāciju būsim savā rīcībā ieguvuši, tad nebūs nekāda problēma šo likumu jau izsvērt un kvalitatīvu, nevis tādu pa fiksam sagrābstīt, arī tālāk virzīt un saimā pieņemt. Cits likuma projekts, ko mēs šodien pieņēmām, kas ir patiešām vērsts reāli pret cilvēku kontrabandistiem, tas ir šodien pirmajā lasīmā tika nodots likuma projekts, kas paredz lielāku atbildību par reālu personu nelikumīgu pārvietošanu pār robežai, jeb nu, tā vienkārši runājot par cilvēku kontrabandu un turpmāk par šādu rīcību piedalīties vai nepiedalīties šādā, es teikšu, noziegumā būs rūpīgi jāpārdomā valsts amatpersonām, jo amatpersonām pieļaujamais sods būs līdz pat 7 gadiem cietumā ar iespējumu mantas konfiskāciju un gadījumā, ja nu pēkšņi pie mums notiek līdzīgi, kā Eiropā vairāk gadījumi bijuši, kad bēgļu kontrabandas rezultātā iet bojā cilvēki, tad šīm te pašām amatpersonām būs jārēķinās ar līdz pat 15 gadu garu cietumsodu. Tā kā, nu, tas ir arī par atbilstošu viltotu uzturēšanās dokumentu izkārtošanu paredzēts sots līdz 5 gadiem cietumā, tā kā, nu, tas ir viens tāds praktisks solis cīņā pret cilvēku kontrabandu. Nu, trešais jau arī, ko iepriekšējais runātājs pieminēja, tas ir izmaiņas patvērumu likumā, nu, tas paredz, ka lielākā daļa jautājumu par bēgļu pieņemšanu un izmitināšanu tomēr būs jāskata saimai, bet saima varēs deleģēt jebkurus no šiem jautājumiem ministru kabinetam, un arī šī gadījumā jāsaka, likums nav, šobrīd projekts nav tuvu ideālam, un tāpēc pirmajā lasīmā komisijām tas ir atdots, lai to pilnveidotu un izstrādātu līdz galam, lai saimai nebūtu jānodarbojās ar kaut kādiem pilnīgi, nu, teiksim, pašvaldību vai ministriju departamentu līmeņa jautājumiem, bet lai tiešām saima spriestu par tādiem ģenerāliem galveniem jautājumiem, atstājot izpildāmās lietas, tā kā tas arī būtu normāli atstājot tās ministra kabinetam. Paldies.
Paldies deputātam Kārlim Seržantam. Tagad vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Atim Leiņam. Lūdzu.
Jā, es tieši par tiem pašiem trījiem jautājumiem, par ko Kārls Seržants runāja, mēs šodien nodevām likumu izskatīšanai kontrabandu, reālu sods kontrabandistiem. Līdz šim Latvijā tiešām netika notiesāt, kaut, nu, viņi tika notiesāt, bet nosacīt, īstpār nekāda reāla soda nebija, kaut bija pants un kaut mūsu likumdošana līdz šim bija pilnīgi saskaņot ar apvienoto nāciju konvencijām, ka cilvēku tirdzniecībā kontrabandists ir jāsoda. Tagad tas tā arī tiks izdarīts, un paldies, ka mēs esam pēdējā brīdī, kad ūdens jau mutē smeļā, sapratuši, ka tā ir kontrabandists jāsoda. Brīnos, ka mūsu tiesneši ir tiests, tā nav līdz šim rīkojušies, kaut ir bijis pants. Bet nu tagad saimes deputāti savu darbu ir izdarījuši, un mēs ejam uz priekšu. Es neatkārtošu, ko Sežana kungs teica. Tāpat par aizsegām. Mēs esam arī par aizsegām, sejas aizsegām, bet nevis tieši tagad brīdī, kamēr notiek valdības darbs, kur tas ir izsvērt, jāizsver par un pret, lai mēs atkal nenokārkam situācijā, ka mums atkal būs vai ne pašiem jāizstrep to putru, ko mēs esam ievārījuši. Tā kā aizsegs būs, bet būs izsvērts lēmums. Un pa bēgļiem. Jā, pa bēgļiem es gribētu pateikt, ka līdz šim valdība ir pareizi rīkojusies pēc savas labākās sirdsapziņas, jo Latvija nedrīkst palikt izolēta no pārējās Eiropas. Mēs tādi bijām 39. 40. Gadā, pilnīgi bezspēcīgi, un ja nu mums tagad plūdīs bēgļu straumas no austrumiem, tad Grieķija un Itālija tāpat tās pateiks mums, bet mēs neko nezinām un mēs negribam vairāk uzņemties. Drošība austrumos, uz austrumu robežu un dienvidu robežu ir viena un tā pati, tas ir viss cieši saistīts. Labi, tagad saimai būs arī mazliet lielāka teikšana, bet es gribētu arī pateikt, ka līdz šim jau saimai bija teikšana jau Eiropas lietu komisijai. Komisija drīkstē runā tā saimas vārdā, un mēs esam arī viss par to runājuši un pieņēmuši lēmums pēc mūsu labākās sirdsapziņas vadoties no tā, ka mēs nekad nedrīkstam būt izolētā patās kā 39. 40. Gadā. Un līdz šim mēs esam pie tā pieturējušies, un mēs esam bijuši kopā ar pārējām Eiropas problēmām cieši saistīt. Es gribētu vēl uzsvērt, ka mūsu lēmumi bijuši tādi paši, kā Igaunijai un Latvijai, mēs esam bijuši solidāri arī ar Igauniju un Lietuvu un arī Poliju. Paldies!
Paldies deputātam Atim Leiņam. Tagad pie mikrofona partijas Saskaņa, frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Gešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radioklausītāji. Vispirms es vēlos paust frakcijas Saskaņa viedokli par uzsinājumu aizliegt CS aizklāšanu publiskās vietas. Mūsu frakcija, neraugoties pat uz to, ka likuma projekts izstrādāts juridiski nekvalitatīvi, balsoja par šī likuma projekta nodošanu izskatīšanai komisijas, jo mūsu politiskais spēks atbalsta diskusiju par šo tēmu. Jaņem vērā arī tas, ka šī lieta sabiedrību uztrauc, bet atsevišķu sabiedrības daļu pat šokē. Un mēs respektējam šo cilvēku viedokli. Turklāt jaņem vērā arī tas, ka valdībā joprojām tur neziņa sabiedrību par patvērumā meklētāja integrācijas plāna esamību vai neesamību, tādējādi ģenerējot dažādas bailes iedzīvotājos. Otrais jautājums, par kuru vēlos paust frakcijas viedokli, tas ir jautājums par patvēruma likumu. Šodien ar balsu vairākumu pirmajā lasījumā tika atbalstīti grozījumi patvēruma likumā. Šie grozījumi paredz tiesību piešķiršanu saimai, lemt par bēgļu uzņemšanu. Mēs ļoti labi apzināmies, ka Nacionālā apvienība, tēlojot cīņu pret bēgļiem, iesnieguši šos grozījumus ar ieceri, ka tie tiks ar balsu vairākumu noraidīti. Mēs nepalīdzējam Nacionālajai apvienībai šīs ieceres iztenošanā un balsojam par grozījumu patveruma likumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Rezultāta grozījumi tika pieņemti. Bet, protams, ir arī citi iemesli, kuri krietni svarīgāki un var izskaidrot šīs dienas saskaņas balsojumu. Mēs visi ļoti labi zinām, ka valdība piekrita uzņemt bēgļus. Un šis lēmums tika pieņemts bez konsultācijām ar plašāko sabiedrību, bez apspriešanas parlamenta sēdes un nesaņemot Saeimas deputātu Latvijas tautas ievēlētu pārstāvju akceptu. Saskaņa uzskata, ka šāda līmeņa lēmuma pieņemšana nedrīkst būt balstīta tikai uz ministru kabineta lēmuma pamatā, un šim jautājumam jābūt apspriestam Saeimas sēdes, un tas jāpieņem ar Saeimas balsojumu. Rezultāta tiks veicināta parlamentarismā nostiprināšana, lemjot par sabiedrībai būtiskam lietam. Mēs kontekstā ar šo likuma projektu vēlamies konkrētu, godīgo, pragmatisku skaidrojumu par daudziem ar bēgļu uzņemšanas procesu Latvijas saistiem jautājumiem. Kā tiks iztenota šo cilvēku integrācija un valodas apmācība, kur viņi tiks izmitināti, cik tas izmaksas katram Latvijas nodokļu maksātājiem. Bet ministru kabineta darbības rezultātā pašlaik vairs nav un nevar būt diskusijas par to, vai uzņemt vai neuzņemt bēgļus, jo valdībā visas konceptuālus lēmumus jau ir pieņēmusi. Tagad svarīgākais ir tieši tas, kā tiks organizēts bēgļu uzņemšanas process. Savukārt ministru kabinets vienkārši izvairās informēt par to sabiedrību, un tas var liecināt par to, ka valdībai nav nojausmas par šiem jautājumiem, vai arī gluži pretēji plānota rīcība ir zināma, bet par to ir kauns. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai par šiem jautājumiem lemtu visi 100 Saeimas deputāti, kuriem ir mandāts no Latvijas tautas. Es uzskatu, ka parlaments ir īsta vieta šādai diskusijai. Savukārt valdībā joprojām nerikojas. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai par šiem visiem jautājumiem lemtu visi 100 tautas pārstāvji, kuriem neapšaubam ir ciešāka saikne ar vēlētājiem nekā valdības ministriem. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agiešinam. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputāts Kārlis Kresliņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimā sēdē tika skatīti vairāki būtiski jautājumi. Nacionāla apvienība šodien atbalstīja grozījumus patvēruma likumā, kas noteiktu, ka patvēruma meklētāju bērniem turpmāk būtu jābūt latviešu valodā. Ņemot vērā šodienas ģeopolitiskos apstākļus un arvien pieaugušu migrācijas krīze Eiropas Savienībā, kuras ietvaros Latvija ir apņemusies uzņemt 100 patvēruma meklētāju no kara skartajām teritorijām. Latvijas valstī aktīvi jāstrādā pie integrācijas un valodu apguves jautājumiem. Latvija, kurā pamatnācijas sastāv šobrīd tikai nedaudz pārsniec 60%, ir ļoti būtiski strādāt pie kvalitatīvās integrācijas un valodu apguves jautājumiem. Nav pieļaujams, ka uzņemtie patvēruma meklētāji un viņu bērni jau kopš ierašanās valstī tiek segregēti no pamatnācijas kultūras un valodas, veidojot atsevišķas no pārējās sabiedrības nodalītās kopienas. Lai spētu nodrošināt veiksmīgu integrēšanu sabiedrībā, ir fundamentāli svarīgi šo patvērumu meklētāju atvase mācīt latviešu valodu. Tāpat šodien arī pirmajā lasījumā tika skatīti Nacionālās apvienības izvirzītie grozījumi patvēruma likuma ar mērķi noteikt, ka turpmāk lēmumi par bēgļu un patvēruma meklētāju pārvietošanu uz Latviju no citām dalību valstīm vai no trešajām valstīm un ar to saistītie jautājumi būtu jāpieņem Saeimai. Šāda veida lēmumu nodošana Saeimas rokās būtu pareizs no Latvijas valsts varas dalīšanas principiem atbilstošs, jebkurš būtiskis jautājums, kas var ietekmēt valsts un sabiedrības dzīvi un nākotni, pēc piederības būtu nododams lemšanai likumdevējiem, ievēlētiem deputātiem, kas izpilda tautas varu un gribu valsts augstākai lēmējvarai. Nevis izpildvarai. Īpaši ņemot vērā sāsinātos un krasi polarizētos viedokļu šajā jautājumā. Lēmumu pieņemšanas uzticēšanas Saeimai nodrošinātu kvalitatīvāku iedzīvotāju interešu pārstāvniecību valstī būtisku jautājumu risināšanā. Tāpat šodien tika skatīti likumprojekti par vairāku nekustamu īpašumu nodošanu sabiedriskajai organizācijai Rīgas ebreju kopienā. Satversmes preambulā ir definēts, ka Latvija nosoda komunistisku un nacistisku totalitāro režīmu un to noziegumus. Un valsts ir jādara viss, lai novērstu vēsturisko noziegumu atstātās netaisnīgās sekas. Ēkas, kas pirms otrā pasaules kara bijušas ebreju sabiedrisko un reliģisko organizāciju īpašumā, un kuras atradās ebreju tautas svarīgās kultūras, reliģijas un sociālās iestādes, ir jānodot atpakaļ to leģitimajiem saimniekiem, kuriem tās vardarbīgi atņēma nacistiskās Vācijas un padomju okupācijas režīmā īstenotēji. Par šo jautājumu šaubu nav. Taču, skatot likumprojektu un jautājumu pēc būtības, jānorāda, kā tajā būtu veicami papildinājumi un korekcijas. Pirmkārt, šobrīd nav skaidrs, vai organizācija Rīgas ebreju kopiena pārstāv visus tos ebrejus, kuriem pēc taisnīguma principiem būtu jāsaņem atpakaļ savi zaudēti īpašumi. Tāpat arī būtiski iestrādāt likuma apgrūtinājumus šo nekustamu īpašumu tālākai izmantošanai komerciālos nolūkos. Un ar pantu izslēgt iespējamību celt regresa prasību pret valsts gadījumā, ja minētā organizācija sašķeļās vairākās atsevišķās intereses pārstāvošās organizācijas. Vai arī tiek radīta jauna ebreju kopienas Latvijā pārstāvošu sabiedrisko organizācijā, kura varētu vērsties ar prasību tieši pret Latvijas valsti. joprojām nenoliedzami aktuāls jautājums šodien, gan arī tuvākā laikā būs esošā migrācijas krīze. Un nu jau apstiprinātais 120 tūkstošu patvēruma meklētāju pārdales plāns. Aizvadītajā Eiropas lietu komisijas sēdē Nacionāla apvienība atbalstīja pat stiprināja 4 no 5 nacionālās pozīcijas punktiem. Taču ņemot vērā, ka Nacionālā apvienība joprojām saredz fundamentālās problēmas Eiropas komisijas piedāvātajā patvēruma meklētāju pārdales mehanismā un kategoriski iestājas pret šāda mehanisma pastāvīgu ieviešanu dzīvē, Nacionālā apvienība uzskata, ka šāda veida esošā krīze netiek risinātā. Ņemot vērā šo būtisko apstākli, Nacionālā apvienība kopumā nevarēja atbalstīt izvirzīto nacionālo pozīciju. Joprojām uzskatām, ka Latvija būtu aktīvi jāpauš un jāpanāk sava īpaša vēsturiskā statusa atzīšana. Tāda veidā bēgļu jautājumā panākot Latvijai izņēmuma statusu. Joprojām uzskatām, ka šāda veida mehanismi ir tikai mēģinājumi renovēt ugunsgrēkā cietušu māju, kamēr ugunsgrēks joprojām plosās mājas sienās. Jāsāk strādāt pie cēloņu novēršanas, nevis seku apārstēšanas. Uz šī svarīga jautājuma nocus, es tad arī atvadīšos no jums klausītāji. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Kārlim Krēsliņam, un raidījumu šodien noslēdz partijas No sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājs biedrs Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Partija No sirds Latvijai vienmēr savos balsojumās vadās no svarīgākā uzdevuma. Tas ir, vai likuma projekts ir virzīts tiešām Latvijas tautas interesēs. Un ja arī likuma projekts kādreiz redakcionāli līdz galam nav pilnveidots, mēs saprotam, ka to var izlabot vairākos lasījumos. Galvenais ir mērķis. Šodien es savu viedokli paudīšu tikai par diviem jautājumu blokiem, par ko šodien diskutēju parlamentā. Proti, pirmais jautājums ir šis bēgļu jautājums. Lai gan to ir šobrīd apspriedušas visas politiskās partijas, sabiedrība ir ļoti saviļņota šajā jautājumā. Mēs šodien atbalstījām tos jautājumus, lai šis jautājums tiktu atrisināts tā, kā Latvijas iedzīvotāji būtu vairāk atbalstījuši. Un proti, mēs uzskatām, ka ja valdība ar šo jautājumu nav tikusi galā, tad parlamentam ir jāuzņemas lielāka atbildība, jāpārņem savā kompetencē daudzi jautājumi, lai noteiktu vadlīnijas. Un jāatzīst gan, ka šajā gadījumā mēs varam atkārtoti pārmest mūsu kolēģiem, kas ir koalīcijā, ka šis jautājums varbūt nebūtu tik aktuāls šodien dienas kārtībā, ja pavasarī vairākums būtu atbalstījis uzdevumu ministru kabinetam sniegt pārskatu par Latvijas gatavību bēgļu uzņemšanā. Iespējams, daudz jautājumu būtu jau noņemt no dienas kārtības. Saistībā ar šo aktuālo vairāku likumu projektu paketi, šodien tika izvērtēts arī mūsu partijas piedāvātais priekšlikums grozījumu likuma projektā par tautas nobalsošanu likuma iniciatīvu. Šis priekšlikums netika atbalstīts ar vairākumu balsīm, bet mēs ar šo likuma projektu gribējām vērst uzmanību, ka plaisa starp Latvijas iedzīvotājiem un lēmumu pieņēmējiem padziļinās. Ja 72% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka bēgļu jautājumā mums Latvijai jāietur krietni stingrākas pozīcijas valsts suverenitātes aizsardzības jautājumā, tad valdības rīcība acīm redzam parāda, ka tautas viedoklis tai nav aktuāls. Un mēs šajā likuma projektā bijām ierosinājuši, lai valstī varētu organizēt konsultatīvos referendumus, proti sarežģītos jautājumos tauta izsaka viedokli par to, kāda būs Latvijas pozīcija. Šajā likuma projektā otrs jautājuma loks bija saistīts ar tautas tiesībām īstenot savas likumdevēja tiesības, proti iniciēt likuma projektus, lai par to pēc tam balsotu kopējā referendumā. Šobrīd esošais likums paredz, ka tauta šādas tiesības var realizēt tikai tad, ja ir savākti 150 tūkstoši parakstu. Reāli domājoši, ik viens Latvijas cilvēks var saprast, ka tādu skaitu balsu parakstu nav iespējams savākt. Tas ir ielikts likumā, likumā ir ielikta tāda norma, kas pēc būtības padara neefektīvu satversmē ierakstīto normu. Un ja arī 2013. un 2014. gada sākumā bija domāts, ka jaunā kārtība darbosies, tad reālā prakse, reālā dzīve ir pierādījusi, ka tā sistēma, kā bija solīts likumā, kā bija solīts savulaik satversmes tiesai, ka būs elementāra, vienkārša un bezmaksas iespēja parakstīties, tas reālajā dzīvē nepastāv. Tas ir ļoti apgrūtinošs efekts. Un līdz ar to mēs piedāvājam šajā likuma projektā daudzas normas, kas atvieglotu Latvijas tautai pašai iniciēt likumus un pieņemt likumu, proti arī kādreiz atcelt Saeimas pieņemto likumu, ja tas neatbilst tautas vairākuma viedoklim. Bet, diemžēl, šoreiz tas neizdevās. Paldies jums par uzmanību.
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.